პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიესთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი. დღეს 8 ივლისია, 4 შაბათი. გადაცემა ჟურნალისტები ცისიან ჩხეიძე და ინგა მებონია გაუძღვებით. ჩვენთან ერთად სტუდიაში ხმის ოპერატორი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ სოფლად მიკრო და მცირე ბიზნესის მხარდამჭერ პროგრამაზე, იდეებიდან წარმატებამდე მას გაეროს განვითარების პროგრამა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსა და ეკონომიკის სამინისტრო ერთობლივად ახორციელებს.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
პროექტი იდეებიდან წარმატებამდე დაფინანსებულია აჯარის მთავრობის მიერ პროექტის ფარგლებში გაეროს განვითარების პროგრამამ ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორთან პარტნიორობით გამოაცხადა საგრანტო კონკურსი დამწყები და არსებული მიკრო მცირე ბიზნესზე ორიენტირებული სუბიექტების მხარდასაჭერად საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მსურველთა განაცხადების მიღება 30 ივნის დასრულდა ახლა კი მათი განხილვა მიმდინარეობს ამ თემაზე დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორის დირექტორი კახა შავაძე და მისგან მივიღებთ ამომწურავ ინფორმაციას. ბატონო კახა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ დღევანდელ
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს.
პანდემიის გამოწვეული სოციალური და ეკონომიკური კრიზისის პირობებში უდავოდ მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სტიმულირება და აქედან გამომდინარე სოფლად სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. დავიწყოთ იმაზე საუბრით, როგორ და რატომ, რა კრიტერიუმებით შეირჩა პროექტის განსახორციელებლად სამი მუნიციპალიტეტი, ესენია ქობულეთი, ხელვაჩაური და შუახევი.
რაც შეეხება მუნიციპალიტეტების შერჩევას, რატო შევარჩიეთ სამი მუნიციპალიტეტი, აქვე დამატებით გაცნობებთ, რომ გაეროს განვითარების პროგრამა ევროკავშირის მხარდაჭერით ახორციელებს და არდას მეშვეობით ახორციელებს ქედასა და ხულოში საგრანტო პროექტებს, რომელიც ეხლაც მიმდინარეობს. ეს არის მინიმალური 20000 და მაქსიმუმ 150000 ლარის ოდენობით არასასოფლო სამეურნეო ბიზნესის მიმართულებების დაფინანსებას. შესაბამისად, შემავსებელი კომპონენტი გამოდგა პრაქტიკულად გაეროს და ჩვენ ინიციატივით და
მეტყლებათ თანაბარ მდგომარეობაში რომ აღმოჩენილი ყვენ ხო მუნიციპალიტეტები და მისი მცხოვრებლები.
კი, ახლა ქონოდა ქობულეთის, ხელვაჩაურის და შუახევის მუნიციპალიტეტებსაც მსგავს, ასე ვთქვათ, პროექტებში მონაწილეობის საშუალება, თუმცა ფინანსური რესურსების, ასე ვთქვათ, შედარებით სიმწირიდან გამომდინარე, ჩვენი პროექტები თვალისწინებს 2-დან 25000 ლარამდე საგრანტო პროექტებს 80%-იანი თანადაფინანსებით. ანუ გულისხმობ 80% არის საგრანტო კომპონენტი, 20% თანამონაწილეობა ავტორებს.
იდეის ავტორებს.
ანუ თანადაფინანსება აუცილებელი კომპონენტია.
ეგ ყველგან აუცილებელი კომპონენტია და მინდა გითხრათ, რომ ძირითადად როცა დონორები აფინანსებენ ხოლმე საგრანტო კომპანიას კონკურსს ხდებენ, თანადაფინანსების კომპონენტი ხშირად 50-60%-ის ფარგლებს მერყეობს, თუმცა შექმნილი მდგომარეობა
სიტუაციიდან გამომდინარე
იქნა გათვალისწინებული და ეს ძალიან კარგი შესაძლებლობაა ჩვენი რეგიონისთვის, რომ 20%-მდეა თანადაფინანსება შემცირებული, რათა აქტივობა არ დაეცეს, ასე ვთქვა და მეტი საშუალება ქონდეთ ამ სიკეთით სარგებლობის.
ბატონო კახა, ჩვენ აღნიშნეთ, რომ საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველებისგან განაცხადების მიღება უკვე დასრულდა, მაგრამ ვიდრე ეს კონკურსი გამოცხადდებოდა, ცხადია ამას წინ უძღოდა საინფორმაციო კამპანია, რომლის ფარგლებშიც აჭარის სამი მუნიციპალიტეტის, აი კონკრეტულად იმ სამი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას მიეწოდებოდა ინფორმაცია ამ პროექტის შესახებ. რამდენად დიდი აღმოჩნდა მოსახლეობის ინტერესი ამ კონკურსისადმი და დაახლოებით რამ უკვე ზუსტად გეცოდინებათ ალბათ რამდენი იდეა და განაცხადი შემოვიდა.
Ну, რაც შეეხება საინფორმაციო კამპანიას, მოდით ასე ვთქვათ, პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩვენს მოლოდინს აშკარად გადააჭერ, იმიტომ რომ ეს პირველი არ არის ჩვენი გამოცდილებას ვთქვა საგრანტო კონკურსების გამოცხადების
და მაგრამ ყველა კონკურსი მაინც თავისებური წარდგენა სჭირდება იმისთვის რომ დაინტერესდეს მოსახლეობა.
ამიტომ შედარებისათვის გულისხმობ რომ დაახლოებით ეხლა არ მინდა ციფრი დავასახელო რომ რამდენი პროექტი დაფინანსდება ამ პროექტიდან, თუმცა დაახლოებით იგივე ოდენობის ესე ვთქვათ ბიუჯეტის უკან ადრე გაკეთებულ ესე ვთქვათ ჩატარებულ კონკურსებზე ჩვენ გაცილებით ნაკლები განაცხადები გვქონდა ხოლმე ვიდრე გვაქვს ეხლა. ეხლა ეს რამ განაპირობა სწორმას არ სააგიტაციო კამპანიამ თუ საინფორმაციო კამპანიამ ზუსტად ვერ გეტყვი, თუმცა ყველაფერი
თან საინფორმაციო კამპანიასაც საკმაოდ ესეთი რთული რეალობა დაემთხვა, ისევე როგორც საერთოდ ამ პროექტის განხორციელების პროცესიც ემთხვევა, იმიტომ რომ პანდემია ჯერ არ დასრულებულა. მანამდე იყო საგანგებო მდგომარეობა, შემდეგ ახლა შეხვედრები თუნდაც ღია სივრცეში და თავშეყრა ცოტა მაინც იყო სირთულეებთან დაკავშირებული და მიუხედავად ამისა აქტიურობა როგორც ამბობთ იყო.
დიახ, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ დავუშვეთ ესეთ რაღაცა რომ მაქსიმალურად კამპანია ჯერ ქონდა საინფორმაციო მით რა ქვია დისტანციურად მუნიციპალიტეტებში სოფლის გამგებლებთან მოსახლეობასთან Facebook-ის საშუალებით და ასე შეცხელი ხაზის მეშვეობით და შეხვედრები ქონდა ღია სივრცეში. შეზღუდული ვიყავით ამ კუთხით, იმიტომ რომ ვერ ვახერხებთ ხალხის ისე ვთქვათ დახურულ შენობაში ხალხთან შეხვედრას. და ამის გამო, ამ შექმნილ მდგომარეობის გამო გავახანგძლოთ თვითონ განაცხადების მიღების ვადაც. დაახლოებით 2 თვემდე იყო ღია პანჯარა ესე ვთქვათ განაცხადების მიღებისათვის რა. შესაძლებელია მანაც განაპირობა აქტიობის მაღალი დონე. Ну, გეტყვით რომ უულოდნელად რასაც არ ველოდეთ პრინციპში 200 მეტი, კონკრეტულად 201 განაცხადი არის შემოვიდა ამ პროექტზე.
და იმ დიალოგის პროცესში, იმ ურთიერთობის პროცესში, როდესაც თქვენ საინფორმაციო კამპანიას ატარებდით, მაინც რა სახის შეკითხვები მოდიოდა მოსახლეობიდან ამ პროექტთან მიმართებაში? რა ინტერესებდათ? ბიუჯეტი, პირობები, ვადები, თუ რა იყო მათი ინტერესის ძირითადი სფერო?
პრინციპში რაც ჩამოთვალეთ ყველა ამ საკითხში ეხებოდა კითხვა.
ანუ რაღაც ერთი კონკრეტული არ იყო, რაც მარტო ერთი მიმართულებით რო ყოფილიყო.
არა, არა, მარტო ერთი მიმართულებით არა, ანუ რომ დაზუსტებას ითხოვდნენ, რომ რომელი ტიპის, ესე ვთქვათ, იდეები
იქნებოდა პრიორიტეტული, ანუ
დიახ, დიახ. გეტყვით, რომ რეალურად ჩვენ გასულ წლებში ძალიან ბევრი გვაქვს დაფინანსებული როგორც საოჯახო ტიპის სასტუმროები მაღალმთიანეთში და სოფლებში, რამაც რეალურად საპილოტო პროექტის სახით ძალიან კარგი შედეგი აჩვენა და ეხლა ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო დავუშვათ საოჯახო სასტუმროებზე. თუმცა ამ ეტაპზე ჩვენ საოჯახო სასტუმროები პრიორიტეტად არ აქვს სიმართლე რომ ვთქვა.
და იმ კონკრეტულ მიმართულებებზე მაინც დეტალურად გითხარით და ისიც საინტერესოა რომ ვინაიდან ამ პროექტს აქვს კონკრეტული მიმართულებები, თუ იყო დავუშვათ რაღაც უკმარისობის გრძნობა ხომ არ გაჩნდა ამ შეხვედრების დროს და ხო არ სურდათ რომ კიდევ რაღაც სხვა მიმართულებებიც ყოფილიყო და დაფინანსებულიყო.
სწორედ ამას გულისხმობ რომ ძირითადად მოთხოვნა იყო აი სოფლებში საოჯახო სასტუმროების მოწყობაზე, თუმცა ეს პროექტი ამას არ ითვალეს. მე სწორედ ამას გავუსმევ ხალხს, რომ რეალურად დაინახა მოსახლეობა მის სიკეთე, როცა ჩვენ დავიწყეთ მაშინ როგორ გითხრათ რა, ვეხვეწებოდით კიდევაც, რომ მოდით ამ მიმართულებით იფიქრეთ ბიზნესს. ეხლა ამანუ ჩვენა რომ რეალურად ამ შემოსავალი
სოფლად
ხო მოსახლეობას მისცა, იგივე პატარა მარნების მოწყობა თუ რაღაცა, აი ეს ყველაფერი ტურისტებზე რაც იყო ასე თქვა სერვის ორიენტირებული, სოფლად ტურიზმა აშკარად იმუშავა. ეხლა სამწუხაროდ ეხლა
და რა პრიორიტეტებიც ამჟამად წარადგინეთ და რასაც არის, აი ეს მაინც რამე კვლევის შედეგი იყო თუ რანაირად არჩიეთ?
რა თქმა უნდა, ეს რეალურად არის ევროკავშირის და გაეროს ესე ვთქვათ რჩევის და რეკომენდაციის საფუძველზე. ანუ ეს სოფლად განვითარება გულისხმობს დივერსიფიცირებას და ცოტა ესე ვთქვათ ბიზნეს აქტივობის შეტანას სოფლად. ანუ სასტუმრო სახლება ხო გაამართლა, ხო იმუშავ, ხო მათ სოფელში დამატებით შემოსავალი მისცათ, არა? იგივე მარნებმა და ასე შემდეგ. ეხლა გვაქვს უფრო მეტად აღებული მიმართულება ხელნაკეთი ნივთების წარმოებაზე, სუვენირები იქნება თუ სხვა თუ სხვა და ასე შემდეგ და უფრო მცირე საწარმოები. ანუ ამით ვცდილობთ რომ რამენაირად უფრო სოფლად შევიდეს ბიზნეს აქტივობა. ამან დამატებითი შემოსავალი ადგილზე გააჩინოს თავისივე კრეატიულობით, თავისივე როგორ ვითქვათ, შრომის რესურსების შესაძლებლობების უკეთ დანახვის საშუალება რომ მიეცეთ და ადგილზე მიიღონ მეტი დამატებით შემოსავალი. ამიტომ არის არასასოფლო სამეურნეო მიმართულება ამ შემთხვევაში, რომ მოხდეს მეტი დივერსიფიცირება და გაწოვა, როგორ ვთქვა ხო სწორად, რომ აი სოფლა ბიზნეს აქტივობა უფრო წინ წამოიწოს. მე ვფიქრობ, ახლა პირველ ეტაპზე შეიძლება ვიღაცამ კან გაგვაკრიტიკოს, რატო იმას არ აფინანსებთ, რატო ამას, მაგრამ ასე იყო კრიტიკა საოჯახო სასტუმროებზე, თუმცა დღეს მოთხოვნა უზარმაზარია მიმართულების, ხო? ვფიქრობ, რომ ეგ ანალოგიური იქნება.
ანუ მცირე წარმოებისა და ხელნაკეთი წარმოების გარდა კიდევ არის სხვა მიმართულებები,
კომპანია ტურისტული სერვისები,
რომელიც შეიძლება დაფინანსდეს. თუ პროექტი იქნება სრულყოფილად წარმოდგენილი და მოგებაზე ორიენტირებული. ეგ არის ალბათ თითოეული ინდივიდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მოგება მიიღოს მანამ პროექტებისგან.
ან ნახეთ, საოჯახო სასტუმროებს ხო ვაფინანსებდით. ეხლა არის ტურისტული სერვისები.
აი ამაში რა
მოიაზრება? ხო, აქვს უკვე შექმნილი საოჯახო სასტუმრო. რაიმე ახალი კომპონენტი სერვისის სახით თავისივე ბიზნეს რო დაამატოს, რაც კიდევ დამატებით შემოსავლის წყაროთ ექცევა რა. მე ხლა არ მინდა რომ კონკრეტულად რომელიმე ერთი ან ორი მიმართულება დავასახელო, ხვდებით რომ არ გამოვიდეს ისე რომ ეს დაფინანსება და სხვა დანარჩენი არა. ანუ არასწორი აღქმა ჩვენგან ვერ მოხდეს.
დავით ინოვაციურიც უნდა იყოს ეს.
თავის ინოვაციურობა დამატებით ქულას აძლევს კიდე შეფასების დროს ამ პროექტს.
და რამდენად იყო აი კრიტერიუმებიც არის ცხადია, ვის შეეძლო განაცხადის შემოტანა, რამდენად ქონდათ შესაძლებლობა რომ აი კოლექტიური ყოფილიყო განაცხადი, იმიტომ რომ როცა არსებობს საოჯახო სასტუმრო, იქ არსებობენ იმ მუნიციპალიტეტებში, რომელის მცხოვრებლები არიან სამიზნეს ჯგუფს წარმოადგენენ ამ პროექტისთვის, არიან ძალიან ბევრი ისეთი ადამიანი არის, ვინაც აი ხელნაკეთ ნივთების წარმოებაზე მუშაობს და რამდენად იყო შესაძლებელი რომ დაუშვათ აი ამათ გაეერთიანებინათ ეს და აი მომავალში დაუშვათ იმ საოჯახო ტიპის სასტუმროს. შესაძლებელია თავად იმ საოჯახო ტიპის სასტუმროს მეპატრონეს ვერ წარმოედგინა იდეა, მაგრამ აი რაღაც ისეთი ტანდემი რომ შემდგარიყო.
აბსოლუტურად გათვლას სწორედ აქეთ არის რომ ასე ვთქვათ მიმართულება ყოფილიყო როგორც ტურიზმზე ასე სხვა მიმართულებებზე. ანუ ტურიზმის, ასე ვთქვათ, მოზღვებასთან ერთად ნახეთ, რომ თუნდაც მაღალმთიანეთში, როცა დადიან, არის მოთხოვნა სუვენირებზე. არ დაგიმალავთ და გეტყვით, რომ ესეთ ხელნაკეთი სუვენირული ნივთების წარმოებაზე რამოდენიმე განაცხადი არის შემოსული, რაც მისაღები. ანუ ისე თქვა მინდა რომ მაინც გამომივიდა ესე რომ რა მიმართულებები შეიძლება იყოს ტურიზმის სექტორში.
ეს ჩადებული ქონდათ თავიდანვე, ხო? ეს მიმართულებები აქედან გამომდინარე, რა, ვინ გამოიმარჯვებს ეს ჯერჯერობით არ არის.
ჯერჯერობით არა, მაგრამ
მიმართულება პრიორიტეტული მიმართულებების ჩამონათვალში ეს არის, რომ ხელნაკეთი ნივთების მიმართულებით ვისაც ექნება
პროექტი. ანუ სუვენირების დამზადება თავისთავად ემსახურება ტურისტული სერვისების გაფართოებას.
და ყველგან კარგად მუშაობს ძალიან.
კი ბატონო, კი ბატონო. შესაბამისად არის რომ ანუ რო სწორედ მაგის მომინდა რომ ეს რო გავიდეს რო თვითონ შექმნა დოვლათი და მეტი შემოსავალი ადგილზე სოფლებში.
ანუ შესაძლებელი იყო რომ კოლექტიურადაც დაუშვათ წარმოედგინათ, არისო პრობლემა. კიდევ აი რა კრიტერიუმები იყო აი დაწესებული განაცხადების წარმოდგენისას, აი რა იყო შეთავაზება და რაში იყო შეზღუდვა?
შეზღუდვა იყო საოჯახო ტიპის სასტუმროებზე. პირდაპირ და სასოფლო სამეურნეო მიმართულებებზე. პირდაპირ იყო განსაზღვრული არა სასოფლო სამეურნეო მცირე ტიპის რა ქვია პროექტები. რა შეეხება კრიტერიუმებს, ეს კრიტერიუმები, შეფასების კრიტერიუმებიც კი გამოქვეყნებული იყო საგრანტო განაცხადთან ერთად. მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ მაქსიმალურად საგრანტო განაცხადი თვითონ გაგვემარტივებინა, რათა არ ყოფილიყო რთულ ენაზე და რთულად ახსაქმელი გამცხადებლებისთვის. რა შეიძლება კოლექტიურს, რა თქმა უნდა, არანაირ შეზღუდვა ამაზე არ ქონდა, არც ფიზიკურ პირზე, არც იურიდიულ პირზე, თუმ განაცხადის მიღების ეტაპზე. თუმცა როცა საგრანდო პროექტი საბოლოო ეს რამოდენიმე ეტაპს გადის, სამი ეტაპი უნდა გაიგო.
ამ ეტაპებზეც ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ განაცხადების მიღება უკვე დასრულდა და ახლა მიმდინარეობს განხილვის ეტაპი.
დიახ. თუმცა საბოლოო ეტაპზე აუცილებელი მოთხოვნა არის, უნდა იყოს გინდ ფიზიკური პირი, გინდ იურიდიული პირი გადამხდელი რეგისტრირებული, მან უნდა მიიღოს ეს გრანტი. ანუ შეუძლია ფიზიკურ პირს არარეგისტრირებულ, არაგადამხდელ ფიზიკურ პირს შემოიტანოს განაცხადი, მიიღოს, დაუმტკიცდეს პროექტი, თუმცა დაფინანსებას მიიღებს დარეგისტრირების შემდეგ. ანუ და დარეგისტრირდეს ან მიკრომეწარმეთან, სტატუსი უნდა მიიღოს, ესე ვთქვათ, გადამწყვეტელი სტატუსი.
ეს ერთ-ერთი აუცილებელი კრიტერიუმი და მოთხოვნა იყო.
აბსოლუტურად, იმიტომ რომ არა გადამხდელ გინდათ ფიზიკურს, გინდა იურიდიულ პირს, რა თქმა უნდა гранти ვერ გადაეცა ფინანსური სახსრები ვერ მიეცა.
ბანო ხა განაცხადები შემოსულია და როგორც თქვენ აღნიშნეთ 201 ხოსტო
რამაც როგორც აღნიშნეთ მოლოდინს გადააჭარბა.
მოლოდინს ძალიან გადააჭარბა.
რა ეტაპები უნდა გაიარონ ამ განაცხადებმა იმისთვის რომ გამოვლინდეს ის პროექტები რომლებიც მიიღებენ დაფინანსებას.
ხო, პირველ რიგში მე მინდა რა ვიცი ვუთხრა ალბათ გვისმენენ ის ადამიანებს ვისაც განაცხადი შემოტანებს და ელოდებიან პასუხს. და რა თქმა უნდა ყველასთვის თავისი იდეა არის საუკეთესო. ამისა ახსნა ადამიანებს ეს რთულია რომ რატო აჯობას ხისმა იდეამ თავისას, მაგრამ რეალისტები უნდა ვიყო რომ ნუ 200 პროექტიდან რაღაც შეზღუდული რაოდენობა საბოლოო ჯამში გაივლის ამ კონკურსის ეტაპებს რომ გაივლის დაფინანსება ხო გაიფილტრება ეს გარდოვალი პროცესი და არ მინდა უკუ პროცესი ისა უკუ შედეგი მივიღოთ და ან განაწყენებული ან გაწბილებული გამოვიდეს მოსახლეობა პირიქით ესეთ პროექტები ბევრი იქნება და ცდა არ უნდა მიეკლონ დანარჩენ შემთხვევებში.
და ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ რომ ეს პროცესი გამჭვირვალე ჩატარდეს, რომ კითხვის ნიშნები არ დარჩეს ადამიანებში და ვინ უნდა მიიღოს ესეთი სერიოზული გადაწყვეტილება ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ელოდება პასუხს.
დიახ.
და ვინ არის ის ჯგუფი, რომელიც გადაარჩევს ამ პროექტებს და უკვე დადებს იმ პროექტებს, რომლებიც მიიღებს.
ჯგუფი შედგება იმ პერსონებისგან, ვინც არის წარმოდგენილი, ესე ვთქვათ, პროექტის დაფინანსებლად და განმახორციელებლად. აბსოლუტურად ლოგიკურია. შესაბამისად, შექმნილია ფართო, როგორ გითხრათ, კომისია, არის ძალიან წარმოადგენლობითი. ძალიან რთულია რომ აქ რაიმე მიკერძოებულობაზე ვისაუბროთ, როცა არის აბსოლუტურად ბევრი ადამიანი, ესე ვთქვათ, იმისათვის რომ მინიმუმდე იყოს დაყვანილი სუბიექტივიზმი რა შეფასების დროს. მაგრამ პროცესიც ცოტა გაგვიხანგრძლივდება, ეკიდან გამომდინარე რომ განაცხადები არის ბევრი. და აბსოლუტურად ლოგიკურია რომ შეფასებას ახორციელებდეს ის ორგანიზაციები, ვინც აფინანსებენ ან ახორციელებენ, ხო?
და ეტაპებს რაც შეეხება, რამდენადაც ვიცით, პირველ ეტაპზე მოხდება გადარჩევა განაცხადების, იმიტომ ამ ამას შემოსრულებიდან აერჩევა გარკვეული ნაწილი, შემდეგ იქნება მეორე ეტაპი და კიდევ იქნება მესამე.
მესამეც იქნება. ანუ
აი რა ეტაპებია ეს?
ანუ ეს პირველი ეტაპი არის იდეის დონეზე, ასე ვთქვათ, იდეების გადარჩევა. ну, вот как сказать,
критериумების
მიხედვით. ამ ეტაპზეა განაცხადები, ესე შემომტანი კონკურსში მონაწილეობის სურვილი წარმოადგენდა მხოლოდ იდეას.
დიახ, განაცხადს, ხო. განაცხადების შეფასება ხდება, იდეის შეფასება ხდება და აქედან ამოირჩევა სიცოცხლეშუნარიანი, ესე ვთქვათ, იდეები. მეორე ეტაპზე უკვე მოხდება მათთან ფიზიკურად გასაუბრება და იმ გასაუბრების შედეგად კიდევ მოხდება, ასე ვთქვათ, გაფილტრო.
დიახ, ანუ მესამე ეტაპიც
იქნება. და გადავა მესამე ეტაპსთან. მესამე ეტაპი უკვე გულისხმობს კონკრეტიკას დაფინანსებაში, რაც არის მოთხოვნილი. როგორ გითხრათ, იქ არის უკვე რამოდენიმე კრიტერიუმი. ხდებით ხო თანადაფინანსების დაუშვათ კომპონენტია, რადგან შემოდის. თუ ვერ შეძლეს ამის უზრუნველყოფა,
აი ეს მინდა დათქვენდეს მეკითხა წინა წლების გამოცდილებიდან გამომდინარე,
როდესაც
არა, რამდენად იყო ესეთი შემთხვევები, როდესაც განაცხადი მოწონებული იქნა, მაგრამ მე რეალურად აღმოჩნდა, რომ თანადაფინანსების ცანკა
სწორედ ამიტომაა სამ ეტაპად დაყოფილი და გამოცდილებაზე დაფუძნებითა ეს ყველაფერი გაკეთებული, რომ მივედით პროექტის მოგვეწონა ყველაფერი და დაფინანსების ეტაპზე რომ მივედით, აღმოჩნდა, რომ არა ვარ მე მზად ფინანსური თანამონაწილეობა.
ანუ ბიზნეს გეგმა უნდა წარმოადგენო, ხო?
ბიზნეს მოდელი რო არ
გაუკეთო. ბიზნეს მოდელი.
ბიზნეს მოდელს.
იყო ხანდახან შემთხვევები, როცა იყო იდეა და შემდეგ უკვე ამის გაწერა ურთულდებოდათ, უჭირდათ და ძალიან ხშირად, მიუხედავად იმისა, რომ იდეა საკმაოდ ისეთი იყო კრეატიული, განხორციელების კი არა, ნუ ვერ მივიდა იქამდე, რომ სადღაციაში აღმოჩენილიყო.
კი ბატონო.
განსახორციელებელი იდეები. თუმცა მათ ჰქონდათ შესაძლებლობა მომავალშიც რაღაც გარკვეული ტრენინგების გავლის. ამ შემთხვევაში არის აუცილებელი ამ ადამიანებისთვის ტრენინგების ჩატარება და თუ ითვალისწინებს ეს პროექტი.
რა თქმა უნდა, ანუ მეორე ეტაპი, გასაუბრების ეტაპი. პრაქტიკულად გულისხმობს უკვე გამორჩევას და იმ შეთავაზებას, თუ კი დადებითი შემთხვევაში მესამე ეტაპზე გადასვლისათვის შეთავაზებას, რომ მათ უნდა მიიღონ ძალიან მცირე რა არის ეს გადამღლელი არ იქნება, უბრალოდ თვითონ რომ თავისივე იდეა ან ფინანსური მოდელის წარმოდგენა რომ შეძლონ და ეს მე სამომავლოდ მათთვის არის საჭირო, რომ
ამ ამ მიმართულებით ექნებათ მხარდაჭერა
და
ექნებათ მხარდაჭერა
და შეთავაზებული ტრენინგები.
დიახ.
ეს არ იქნება დამღლელი ესე ვთქვა და დიდხნიანი პროცესი. ეს უბრალოდ იმისათვის, რომ მესამე ეტაპზე, რასაც გულისხმობს უკვე დაფინანსების ეტაპი, იმაზე შეძლონ სწორი ბიზნესის, რა ქვია, საფინანსური და ბიზნეს მოდელის წარმოდგენა. ძალიან მარტივად, მაქსიმალურად ვამარტივებთ, რომ როგორ
გიქნება. ხომ არის შესაძლებელი, რომ ამ პროექტებში იყოს ძალიან ბევრი ისეთი, სადაც არ იქნება, ნაუშოთ, ისეთი სოლიდური თანხის მოთხოვნა. ამ შემთხვევაში ამ პროექტისთვის გათვლილი თანხას გულისხმობ, ნუ მაქსიმუმ 25000-ია, ხომ? და იყოს ნაუშოთ 10000, 8000, ბევრად მეტი პროექტის დაფინანსების შესაძლებლობა გაჩნდება. ცხადია. და ამ ეტაპზე ჩვენ არ ვიცით რა იდეებია წარმოდგენილი და დაუშვათ რომელი ჭარბობს. შესაძლებელია რომ 35 პროექტით დაფინანსებს, ხო? თუ იმით ვიმსჯელებთ, თუ დიახ, თუ
მაგრამ მეორე კითხვა მაგდა ამასთან მიმართებაში, აი თქვენ გაქვთ თუ არა იმის კომპეტენცია რომ ჩათვალოთ რომ ის თანხა რომელიც იდეის ავტორმა მიუთითა 20000 იქნება თუ 25 ზედმეტი ამ პროექტისთვის და შესაძლებელია მოხდეს კორექტირება.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, სწორედ ეს არის მეორე ეტაპის გასაუბრების ეტაპი, ერთ-ერთი ესე ვთქვათ კომპონენტი არის სწორედ ის, რომ ხდება დაზუსტება წარმოდგენილი.
გაზრდის შემთხვევებში შესაძლებელია, ბატონო კახა,
25000-ზე ზევით არა.
არა, 15 რო კონდეს მითითებული და გაიზარდოს კიდევ თანხა, თუ
მხოლოდ
კლებაზე ამ შემთხვევაში
შეიძლება. აბსოლუტურად დასაშვები, იმიტომ რომ ბიუჯეტი მოთხოვნილი შეძგება რამოდენიმე კომპონენტისგან, ხო? ანუ რას ითხოვს, ხო? რის შესაძენად დაუშვა ჭირდება ეს თანხები. თუმცა არ გავიგოთ, რომ ჩვენ თანხას არ ვაძლევთ ხელში იმას, რა ქვია, გამარჯვებულს. რაც მოთხოვნილი აქვს პროექტის განსახორციელებლად, ჩვენ მას შეუძენთ და გადავცემთ. აი ეს მთავარი ის, რომ არ მინდა ვინმემ გაიგოს, რომ ჩვენ ფულს ვაძლევთ, იმიტომ რომ ეს პროექტს დიდად და
ასე. საგანერო ინვენტარი საჭირო, აუცილებელი ინვენტარი შეძენაზე აქვს.
ამ საჭირო ინვენტარი შეძენაზე ხშირად ხდება ხოლმე, რომ მათვე წარმოდგენილი ამ განაცხადის ეტაპზე, ასე ვთქვათ, ცოტა ესე ვთქვათ, ჭარბად აქვს წარმოდგენილი რა. ამის დაზუსტება ხდება, შესაბამისად დაკორექტირდება ის თანხა და იწევს ხდება პირიქითაც, რომ არ აქვს კარგად გათვლილი. და ნაკლები აქვს წარმოდგენილი.
და აბა ტრენინგები დაეხმარება მათ, ხო? მე რაღაც ესეთი ლოგიკური დასკვნები რომ გააკეთონ.
სწორედ ამიტომ გულისხმობ, რომ ეს ტრენინგები არ არის ამას, მოგითხრათ, ძალიან აკადემიურად რთული და რაღაცა ესეთი წარმოუდგენელი სირთულის რაღაცები, მაგრამ აი მარტივი ელემენტარული რომ ფინანსური მოდელირება მათივე საქმიანობაში მე ხო ჭირდება, ხო უნდა მართონ ეს საქმე. ელემენტარო საწყის ბაზისურ, ასე ვთქვათ, ცოდნას აწვაძლებთ.
თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ ამ პროექტში მონაწილეობს კონდეთ გარკვეული გამოცდილება, იმიტომ რომ ძირითადად ბოლო პერიოდში, როცა უკვე თქვენ აღნიშნეთ გადაცემის დასაწყისში, ხედავენ სიკეთეს და რაღაც კარგად გამოუვიდათ ყველაფერი, აი ესე წარიმართა, როგორც მათ კონდათ ჩაფიქრებული და მხარდაჭერაც მიიღეს შესაბამისად. აქედან გამომდინარე, არ არის გამორიცხული ხოლი რომ ამ პროექტში აღმოჩნდნენ ისეთი ადამიანები, რომელთაც ეს გამოცდილება სხვა პროექტებში მონაწილეობით დაუგროვდათ.
სწორედ ეგეთია, რომ სხვა მსგავს პროექტებში გამოცდილება უთითებენ.
და ასეთი ფაქტი ძალიან ბევრია.
ბევრია, საკმაოდ ბევრია და ეს პირიქით, ანუ ეს აუცილებელი მოთხოვნა კი არ იქნება ტრენინგი, შეიძლება სულ არ დაჭირდეს იმ ადამიანს ტრენინგი, ამას გულისხმობ, მაგრამ ფინანსური მოდელის წარმოდგენა საჭიროა.
თუმცა ასეთი ადამიანები ხვალ ალბათ გახდებიან მაგალითები სხვებისთვის და ესეც არის ალბათ პროექტის მიზანი, იმიტომ რომ ყოველთვის ერთი და იგივე ადამიანები არ იყვნენ ჩართული ამა თუ იმ პროექტში, რომელიც მათ მხარდაჭერას ითვალისწინებს ბიზნესის განვითარების კუთხით თუ ასე შემდეგ.
აბსოლუტურად გეთანხმებით და საგრანტო პროექტები, რა თქმა უნდა, მოსახლეობის ფართო მასას ვერ მოიცავს, თუმცა ამას აქვს საპილოტე ხასიათი ყოველთვის. და როგორც ცუდი, ამაზე უფრო მეტად კარგი მაგალითები არის გადამდები. როცა ხედავთ თავის გვერდზე კარგ მაგალითს, ის უკვე თავისითაც აკეთებს. სწორედ ამაზეა გათვლილი, რომ ჩვენ მივცეთ, ასე ვთქვათ, საშუალება და ის ვაჩვენოთ მიმართულებები, რომლებიც მათ მეტს იკეთეს სამომავლოდ მოუტანს, როგორც იყო ის საოჯახო სათანადო თუ ასე შემდეგ თუ მარნები
და ბანო კახა ქალბატონები რამდენად აქტიურობენ ხოლმე ასეთ კონკურსებში და პროექტებში?
ქალბატონებთან მიმართებაში მინდა გითხრათ, ჩვენ არ გვაქვს ცოტა ხნის გამოცდილება, აღარ გვაქვს უკვე დიდი გამოცდილება დაგვიგრო და ესე ვთქვათ, ქალ მეწარმეებთან ურთიერთობაში. არ მინდა ხა დავაკნინო მამაკაცების როლი, მაგრამ ქალი მეწარმეები გაცილებით უფრო პასუხისგებლიანები არიან და უფრო მეტი, როგორ გითხრათ, აი მოთმინებით გამოირჩევიან. ანუ თუ საქმეს მოკიდა ხელი და დაუშვათ ხვალ რაღაცა არ გამოვიდა, არანებებს თავს. მიიყავს საქმე ბოლომდე, ამაში გამორჩეულები არიან ქალბატონები და წილი ქალი მეწარმეების წლიდან წლამდე გაცილებით უფრო მეტია ვიდრე კრეატიული და მონდომებული მამაკაცები.
კარგი არა თქმა უნდა, კარგი არა თქმა უნდა. და თქვენ აღნიშნეთ, რომ ამ კონკურსის გამარჯვებულებს გადაეცემათ საჯარო ინვენტარი, რაც მათ ბიზნეს იდეის განხორციელებაში შეიძლებათ. ეს ინვენტარი მათ საკუთრებაში რჩება, ხო?
ორი წლის განმავლობაში მათ საკუთრებაში ეს არ იქნება. მათ ფლობელობაში იქნება, ასე ვთქვათ, მაგრამ საკუთრებაში გადაეცემათ ორი წლის შემდეგ. ეს კომპონენტი ჩადებულია რისთვის? ახლა რეალურად რა ვთქვა, რომ არ მოხდეს ისე, რომ დავშვათ ამენს ინვენტარი აიღო და ხვალდაზეკ ან გადაყიდა, ან გააჩუქა, ან რაღაცა.
აი ეს მინდა დამკითხა, თუ აღმოჩნდება, რომ არამიზნობრივად იქნა გამოყენებული, მაშინ რა ხდება, რა მექანიზმები გაქვს?
მექანიზმი ესეთია.
ამ პროცესის შეჩერების.
მოგვაქვს უკან.
ანუ მონიტორინგი განხორციელდება.
ორი წლის განმავლობაში ხორციელდება მონიტორინგი და
შეიძლება როგორც სხვა პროექტების შემთხვევაში
აპროპირებული მექანიზმი.
ნუ ეს ასეა ხშირ შემთხვევაში და ამის შესახებ კონკურსში მონაწილეები ყოველთვის არიან ალბათ ინფორმირებული და თუ არ არიან, მაშინ პროცესში პროექტის განხორციელების პროცესში
ძალიან ცოტა შეხვდება,
ხო? იშვიათია ალბათ, იშვიათია,
დიახ. მაგრამ ხონია. და ამიტომ რა არის ისეთ პროექტს თვითონ ეთყობა, რომ მიზნობრიობა ისე თვითონ თავისივე დაწერილ პროექტში ხშირად ჩანს ხოლმე, რომ ანუ თუ ეს გრანტზე მორგებული კი არ უნდა იყოს, ანუბეთ გრანტი უნდა გამოიყენოს ადამიანმა თავისი შესაძლებლების ან გასაფართოებლად, ან განსახორციელებლად. ამას უკვე თითქმის 90% განაცხადსაც კი ეტყობა ხოლმე რა, რისთვის? ანუ გრანტზე მორგებულია განაცხადი თუ რეალურად იმ სფეროშია? და
აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ ქალბატონი მეწარმეების, აი ქალი მეწარმეების რიცხვი ასეთ პროექტებში და მათი ჩართულობა წლიდან წლამდე იზრდება. ნუ ახლა შესაძლებელია ძალიან დიდი პროცენტი არ იყოს, იმიტომ რომ ისედაც პატარა რეგიონი ვართ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დიდია. და საინტერესოა რა, თქვენ თქვით, რომ ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვთ, ეს პროექტი არ არის ერთადერთი, რომელშიც ხართ ჩართული და რამდენად აი ამაღლდა და უშვათ ეს უნარები რამდენად გაუმჯობესდა, რამდენად მეტი ცოდნა დაუგროვდათ ადამიანებს? ანუ რამდენად იციან რაზე უნდა იყვნენ ორიენტირებული, რამდენად სწორად ირჩევენ მიზანს? აი ამ მიმართულებით თუ შეიცვალა რამე, იმიტომ რომ იყო პერიოდები, როცა ადამიანს აქვს სურვილი, მაგრამ აი ამ სურვილის განხორციელებამდე გასავლელი გზა მისთვის ხშირ შემთხვევაში ძალიან გაუცნობიერებელია.
კი ბატონო, გეთანხმებით აბსოლუტურად. ჩვენ როცა დავიწყეთ ესეთი პროექტების განხორციელებას, გეტყვით გაცნობიერების დონეს მაშინდელს დავუშვათ, როცა სამწუხაროდ აჭარა ვერ სარგებლობდა იმ სიკეთეებს, რასაც ქვია საგრანტო პროექტები, არ იყო ამდენად ასე ვთქვათ, ეს დონორების მუშაობა გააქტიურებული ჩვენს რეგიონში სხვა რეგიონებთან შედარებით. მაგ დროს ძალიან უნდობლობითაც კი გვიყურებდნენ, რომ გრანტის თვითმცნებაც კი გაუგებარი იყო. მოდი აქედან დავიწყოთ რა. როცა უფრო როცა საგრანტო პროექტზე ველაპარაკებოდით, თქვენ სესხებს თუ გასცემთ? ესეთი კითხვებიც კი იყო. ცადა დედამიწა რა, ცნობიერების ამაღლების კუთხით გეტყვით რა, და ესეც განაპირობა იმან, რომ ყველაზე კარგი საინფორმაციო კამპანია მიმაჩნია კარგი განხორციელებული პროექტი. კარგი кейსი, კარგი შემთხვევა, კარგი პროექტი, რომელიც უკვე დაფინანსებული და იმან ისარგებლა და მიიღო.
დიახ.
ის უფრო მეტ, ასე ვთქვათ,
საინფორმაციო კამპანიის როლს ასრულებს, ხო? ამ შემთხვევაში ახლა პირობით ადრო
დაინტერესებას, როცა არის დაინტერესება, ეძებენ უკვე იმ გასავლელ გზას უკვე ეძებენ როგორ ვისთან საათ გაიარონ კონსულტაცია თუ ასე შემდეგ და აიმაღლონ მათე ესე ვთქვათ კვალიფიკაცია. როცა უნდათ ამ სიკეთით სარგებლობა რა და ძალიან მონდომებულია თვითონ გეუბნებით ჩვენი ხალხი მართლა კრეატიულია გამორჩეულად. უბრალოდ უნდა სწორი მიმართულების ესე ვთქვათ მიცემა და
აი გამორჩეულობაზე რო საუბრობთ ბატონო კახა და ისე წინა წლების გამოცდილებას ვუბრუნდებით, იმიტომ რომ ჯერ რეალურად არ ვიცით ვინ და რა პროექტები იქნებიან გამარჯვებული. აი თუ იყო ისეთი იდეები, რომელმაც გავცემაში მოგიყვანათ, აი კრეატიულობაზე მაქვს ამ შემთხვევაში აქცენტი.
კარგი კუთხით.
დიახ, რა თქმა უნდა, კარგი კუთხით. წინა წლების კონკურსებიდან გამომდინარე.
აი რო გითხრათ რა მე განსაკუთრებული ისეთი ინოვაციური პროექტები იყო თქო, არა, მაგრამ აი ძალიან მარტივად გეტყვით, ჩვენი რეგიონი ხა მევენახეობა ჩვენთან არ არის ხო განვითარებული. ეხლა დავიწყეთ ახლა ჯიშების ატყურა ქედაში. მაგალითად შუახევის რაიონს გეტყვით რა, შუახევის რაიონში ეხლა მარანი კომერციული თვალსაზრისით ამ კომერციულ მიმართულებით ფილმებს გაიკეთებინა, ხორთული წარმოსადგენი იყო შუახევის რომელიმე სოფელში ხო. გააკეთა გასფა მუშაობს და კიდე უფრო მიამატა თვითონ და ვენახების ფართობები გააშენა რა თავის. ანუ მე გულისხმობ რომ რეგიონისთვის უკვე ის ინოვაციური იყო. საერთოდ ჯამში ახლა ინოვაციურობის არაფერი დიდი შეფასება არ აქვს, მაგრამ იმ კონკრეტული ადგილისთვის ხო ინოვაციური იყო და რასორე გაამართლა და მას კომერციულად მას მისცა მოგება და შემოსავალი.
და აღნიშნეთ რომ საკმაოდ ბევრი პროექტია განხილვას, მათ გადარჩევას, კიდევ მეტაპების გავლას, რასაც ითვალისწინებს ესეი პროცესი გარკვეული დრო დასჭირდება. მაინც აი თქვენ ვარაუდით, როდის იქნებიან გამარჯვებულები?
ჩვენ რაც ჩვენ მოწოდებულებად რაც შეიძლება მოკლე პერიოდში გავაკეთოთ, ახლა ხვდებით ხო ადამიანები ვართ ჩვენს ვინც არიან კომისიის წევრები და ხო ყოველას 24 საათიან რეჟიმში უბრალოდ რთული იქნება რომ ესე ქნა. თუმცა მაქსიმალურად მე ვფიქრობ, სულ რამოდენიმე დღეში პირველ ეტაპს დავასრულებთ და ეგრევე გადავალთ მეორე ეტაპზე, რამდენი ადამიანი იმაზე იქნება დამოკიდებული, რამდენი გადაირჩევა მეორე ეტაპისათვის. შესაბამისად თითოეულ პროექტთან უნდა მოხდეს გასაუბრება და მე მონიტორინგი ადგილზე, განსახორცელი პროექტი რა არის, ყველგან უნდა მოხდეს მისვლა და იმის მიხედვით შეფასება უკვე რომ რამდენად წარმოდგენილი იდეა მის ადგილმდებარეობასთან და ასე შემდეგ არის თავსებადობაში და გულისხმობთ ჩვენ ვფიქრობთ ყოველ შემთხვევაში გვაქვს სურვილი რომ უკვე აი ახლა ივლისია ხო დასაწყისს ესე ვთქვათ აი აგვისტოს ნუ შუა რიცხვებიდან უკვე დაფინანსების ეტაპზე გადავიდეთ. ანუ საკმაოდ სწრაფად გავიაროთ ეს ორი ეტაპი. ნუ პირველი ჩავთვალოთო თითქმის გავლილია, მაგრამ ნუ ეს ორი ეტაპი გასაუბრებისა და დაფინანსების ეტაპზე გვინდა გადასვლა მაქსიმალურად მალე და აგვისტოს შუარი ცხოვრამდე
და ახლა და რამდენად არის დღეს და უშოთ ცნობილი ის რომ სამი მუნიციპალიტეტიდან შემოვიდა 201 განცხადება. აი როგორია თანაფარდობა?
რამდენი ეს კი როგორ არის ცნობილია? ეგეც არის ცნობილი გენდერული ბალანსიც ესე ვთქვათ.
ანუ ცნობილია უკვე და თითქმის ერთნაირია.
თითქმის თანაბარია. შეიძლება ვთქვათ აი 5-6 ან მეტი ან ნაკლებია რაიონების და მიხედვით. თუმცა აქტივობა თანაბრად ერთნაირ რაც ნიშნავს რომ პრინციპში სწორად ჩატარდა ინფორმირებადაც მოხდა სწორად რა ასე ვთქვათ.
ესე იგი ძალიან დიდი მოლოდინიც იყო ამ მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები ადამიანებისგან, ვინაიდან დასაწყისშიც ვისაუბრეთ იმაზე რომ აი რატომ შეირჩა ახლა სამი მუნიციპალიტეტი, იმიტომ რომ ხულოს შვახებს დიახ შემავსებელი ყოფილიყო და როგორც ჩანს ამ მუნიციპალიტეტებში საკმაოდ იყო მოლოდინი იმისა რომ მათაც მიეღოთ რაღაც საინტერესო შეთავაზება მათი მცირე ბიზნესის მხარდასაჭერად, რადგან ალბათ აქტიურობაც როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომელმაც მოლოდინს გადააჭარბა, ამის დასტურია.
არა, მე ვფიქრობ აქტიურობა გამოწვეული არის ალბათ წინა პროექტების ასე ვთქვათ მაგალითებზეც, არა მარტო საინფორმაციო კამპანიაზე რა. წინა პროექტების მაგალითად როგორც გითხარით, ყველაზე კარგი ინფორმირება არის თვითონ ადამიანი ვინც ისარგებლა ამ სიკეთით, იმისგან ინფორმირებულობა გაცილებით დამაჯერებელია სხვისთვის და გადამდებია ეს, მაგრამ ჩვენგან იყო გადაწყვეტილება ამ სამუნიციპალიტეტზე, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ქედა და ხულო დღესაც მიმდინარეობს ეს პროექტი და საკმაოდ კარგი პროექტია. სულ 8 მუნიციპალიტეტია საქართველოს მასშტაბით შერჩეული ევროკავშირის დაფინანსებით ვინც ისარგებლებს და გაეროს განვითარების პროგრამის ხელშეწყობით და მათ შორის არის ქედა და ხულო. ორი რაიონია მაღალმთიანი შერჩეული. სოფლად განვითარება ქვია ამ პროგრამასაც რა
და ჩვენ მარტო ჩვენს გადაცემებში არაერთხელ ქონია ამ პროექტებზე საუბარი, საკმაოდ ისეთი მრავალფეროვანია თემატიკა, ყოველწლიურად იცვლება და ჩართულობაც ყოველწლიურად იზრდება და
აქედან გამომდინარე
დიახ და როგორ ჩანს მეთქი იმას იმის თავაზე აღნიშნეს სწორედ რომ იყო იმ მუნიციპალიტეტებში ხელვაჩორში კომულეცა და
ყოველ შემთხვევაში ჩვენ აი უკვე 11 წელია დაახლოებით რაც ასე ვთქვათ გაეროს განვითარების პროგრამასთან მუშაობთ და თანამშრომლობთ და ყოველთვის ხედავთ დონორის მხრიდან აი რეგიონში აქტუალურ საჭიროებებზე მონდომებას და იმის და მიხედვით შესაბამისი ფულადი სახსრების მოძიებას
და ხო როგორ ჩანს ამის აუცილებლობა არსებობდა რომ ეს ამ მუნიციპალიტეტებშიც რაღაც განხორციელებული იყო და კარგია რომ ეს პროცესი დაიწყო
მუნიციპალიტეტთან შედარებით ჩვენ რაც შეგვეძლოთ ასე ვთქვათ
ეს რომ ძალიან დაგროვებიათ იდეები როგორც დღეახლა
ისინი და ჩვენ წარმატებები უსურვოთ ყველას ვინც ამ პროგრამაში იდეებიდან წარმატებამდე შეიტანა თავისი განაცხადი და დავალოდოთ მოვლენების განვითარებას. ნახოთ რამდენი პროექტი გახდება გამარჯვებული.
ერთსაც დავამატებდი უბრალოდ, ვინც ვერ გახდება გამარჯვებული, უბრალოდ ნუჩა იქნება ხელს, იმიტომ რომ მომავალში ძალიან ბევრი ჩვენ დონორების დაპირებით ბევრი პროექტები განხორციელდება და აუცილებლად ყველას ექნება საშუალება რომ ისარგებლოს ამ სიკეთით რა. ყველას უსურვო წარმატებებს ყველას.
დიდი მადლობა თქვენთვის გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, დღეს საუბრობდით სოფლად მიკრო და მცირე ბიზნესის მხარდამჭერ პროგრამაზე იდეებიდან წარმატებამდე და ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორის დირექტორი კახა შავაძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.